qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining vakolat muddati 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishi mumkin. Bu haqda bugun 25 iyun kuni umumxalq muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida belgilangan. Hujjatda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 90-chi moddasi 2-chi qismiga o'zgartirishlar kiritish, ya'ni 5 degan so'zni 7 degan so'z bilan almashtirish nazarda tutilgan. Ma'lumot uchun 90-chi moddaga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovga chekamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. Eslatib o'tamiz, so'nggi bor prezidentlik muddati 2011 yilda o'zgartirilganda, bunda muddatlar 7 yildan 5 yilgacha qisqartirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.